όπως πάντοτε ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, εις την 18η κατήχηση, που αναφέρεται εις το μεγάλο και σπουδαίο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ευρισκόμεθα εις την 18η παράγραφον, γιώτα ήτα. Όσοι έχετε βιβλίο, είμεθα εις την σελίδα 240, στον στίχον 6. Όπως ξέρετε, δίπλα έχει ανά 5 στίχους μια αναρρύθμιση, 5, 10, 15, 20, και έτσι βρίσκουμε πολύ εύκολα εκείνο το σημείο που θέλουμε. Όταν πούμε 5 και είναι ο επόμενος στίχος, λέμε 6, ο μεθεπόμενος 7 και το καθεξής. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος εις τους κατηχουμένους του: «Εγείρετε μεν ουν τούτο το σώμα, αλλού μένει ποιούτον, αλλά μένει αιώνιον. Εγείρετε λοιπόν αυτό το σώμα, αλλά δεν μένει τέτοιο, αλλά», δηλαδή, «να ξαναπεθάνει, να υφίσταται την φθοράν και των θάνατων, αλλά μένει αιώνιον. Ουκέ τι τροφόν τι ούτων χρίαν έχει προς ζωήν, ουδέ κλιμάκων προς ανάβαση». Δεν έχει πια ανάγκη των τροφών, των γνωστών, για να συντηρείται εις την ζωήν, ούτε έχει ανάγκη να ανεβαίνει σκάλες. Αν θυμίστε, είχαμε πει ότι μείναμε στο σημείο κλιμάκων προς ανάβαση, ότι αυτό θα λέγαμε, γιατί τα προηγούμενα τα είπαμε, τα αναλύσαμε, αλλά τα ανέφερα για να συνδέσω φυσικά το θέμα μου. Πριν όμως το συνδέσω, πριν πω παρακάτω των κλιμάκων, αυτό που λέει κλιμάκων προς ανάβαση, βέβαια το σώμα μας δεν έχει ανάγκη τροφή. Θα δούμε λίγο πιο κάτω να αποκαλεί το σώμα αυτό πνευματικόν ο Απόστολος Παύλος. Και φυσικά και ο Άγιος Κύριλλος το λέει πνευματικόν. Μα όταν λέγει πνευματικόν ο Απόστολος Παύλος, δεν εννοεί άλλον. Εδώ είναι μία πλάνη. Όπως και το σώμα του Χριστού που αναισθήθη, δεν είναι το άειλον ή το πνευματικό σώμα, αλλά όχι άειλον. Τι θα πει πνευματικό? Ακούστε παρακαλώ και προσέξατε όταν το θυμόσαστε. Θα πει μη υποκείμενον εις τους βιολογικούς νόμους, αλλά υποκείμενον άμεσα εις το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θα πει πνευματικό σώμα. Δηλαδή, σήμερα το σώμα μας υπόκειται εις τις βιολογικές του ανάγκες. Πρέπει να φάει, πρέπει να πιει, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί. Αυτές λέγονται βιολογικές ανάγκες. Αν υποτεθεί ότι δεν καλύπτονται οι βιολογικές του ανάγκες, το σώμα αυτό πεθαίνει. Δηλαδή, επειδή φέρει την φθοράν, αναμφισβήτητα δέχεται και τον θάνατο. Είπαμε την περασμένη φορά, άλλο πράγμα η φθοράν, άλλο πράγμα ο θάνατος. Δεν πειράζει αν κάνω μια σύντομη επανάληψη. Φθορά είναι το να έχεις κάλυψη, ανάγκη καλύψεως των αναγκών αυτών, αφενός. Αφετέρου δε, όταν λέμε γυράσκω, μεγαλώνω, γερνάω, τι θα πει αυτό? Υπάρχει μία φθορά. Όταν λέμε το παιδί μου μεγάλωσε, αυξάνεστε, είπε η εντολή, και πληθύνεστε. Αφού το αυξάνεστε, στην πραγματικότητα υπόκειται εις τον νόμο της φθοράς. Διότι για να μην έχω φθορά πρέπει να έχω το αμετάβλητον του πράγματος. Άρα αυτό είναι φθορά. Ο θάνατος είναι το μετά από τη φθορά, που θα πει χωρισμό ψυχής και σώματος. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά, δεν πειράζει να επαναλαμβάνω μερικά πράγματα ξανά και ξανά. Λοιπόν, τι είναι το πνευματικό σώμα, θα μας πει λίγο πιο κάτω, ευθύς πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, που λέει κλιμάκων προς ανάβαση δεν έχει ανάγκη. γίνεται γαρ πνευματικών, δηλαδή μη υποκείμενον εις τις βιολογικές του ανάγκες. Η ζωή μας εξαρτάται από την ύλη. Για να ζήσω πρέπει να φάω και τα λοιπά. Εξαρτώμαι. Εξαρτώμαι από το νερό, εξαρτώμαι από το ψωμί, από τις τροφές και τα λοιπά. Είμαι λοιπόν, η ζωή μου, η ανθρωπίνη ζωή μου είναι εξαρτωμένη. Από τι? Από τα βιολογικά στοιχεία αυτά. Τα λέμε βιολογικά γιατί τα συναντάμε στη φύση και συντηρούν τη ζωή. Αυτά θα κατατεθούν και δεν θα υπάρχουν πια. Και όταν λέμε πνευματικό σώμα, θα πει το σώμα μου ανεξαρτητοποιείται από εκείνα που εξυρτάτω και τώρα υπόκειται άμεσα εις τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λέγει του Αγίου Πνεύματος και δεν λέει του Ιησού Χριστού? Αν ερωτήσετε, σας απαντώ. Διότι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συντελούν στην Ανάστασή μας. Αλλά ο Υιός μας σε δημιούργησε και ήλθε εις τον κόσμο και είναι η οικονομία του Υιού. Έτσι λέγεται, η οικονομία του Υιού. Με την Πεντηκοστή έχουμε την οικονομία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Πνεύμα Άγιον μένει στην Εκκλησία. Δεν είπε ο Κύριος ότι εγώ θα απέλθω και συμφέρει να απέλθω για να έλθει ο Παράκλητος το Πνεύμα του Άγιον? Το Πνεύμα του Άγιον λοιπόν είναι εκείνο το οποίο μένει στην Εκκλησία, αγιάζει τους πιστούς και αυτό θα συντελέσει εις την Ανάσταση των νεκρών. Παρότι και πολύ ορθά μέσα στην Αγία Γραφή άλλοτε μεν φαίνεται ότι ο Πατήρ αναστήνει, άλλοτε φαίνεται ότι ο Υιός αναστήνει, άλλοτε φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιον αναστήνει. Απλούστατα διότι είναι ο ένας Άγιος Τριαδικός Θεός. Για να μην φανεί ότι το ένα πρόσωπο υστερεί έναντι του άλλου. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν μένει στην Εκκλησία και εκείνο που μας βοηθάει στην πνευματική ζωή, το είπα πνευματική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό λέγεται πνευματική ζωή. Γιατί έρχεται ο πιστός να αποδεχθεί εκείνα που του δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Και συνεπώς, αφού θα αποδεχθεί εκείνο με τη σειρά του, θα συντελέσει στο να σου δώσει εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα σε κάνουν άφθαρτον και αθάνατον. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό το σώμα λέγεται πνευματικόν σώμα, διεπόμενον, κυβερνόμενον, διοικούμενον, συντηρούμενον από το Πνεύμα του Άγιου. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε την εξής φράση του Ευαγγελίου που λέει το εξής. Όταν ο διάβολος είπε στον Κύριο στην έρημο, στον πειρασμό εκείνο, των πρώτων πειρασμών, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά, ο Κύριος μεταξύ των άλλων είπε και το εξής, ότι δεν θα ζήσει άνθρωπος μόνο με ψωμί αλλά και με το λόγο του Θεού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτή η θέση, αν θυμάμαι καλά, είναι από το Δευτερονόμιο. Τη λέγει ο Θεός για του Μωυσέως, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δηλαδή δεν θα ζήσει με ψωμί μόνο. Ότι δηλαδή τώρα η ανθρωπότητα, προσέξατε το, είναι στην περίοδο να ζει με ψωμί. Όταν όμως θα έρθει μια άλλη περίοδος, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, με εμφανή τρόπο, τότε θα ζήσουν οι άνθρωποι χωρίς ψωμί. Πώς θα ζήσουν? Με το ρήμα του Θεού. Ποιο θα είναι αυτό το ρήμα του Θεού? Ρήμα θα πει λόγος. Ο λόγος είναι ο εξής. Αν θέλετε, ο πρώτος λόγος ήταν ότι φάτε από όλα τα παρατηθέμενα στη γη. σας έδωκα όλα της γης προστροφήν σας, είπε ο Θεός. Ο δεύτερος λόγος θα είναι, θα ζείτε χωρίς να τρώτε τίποτα. Αυτό θα πει ζει ο άνθρωπος με το λόγο του Θεού. Θα πει δηλαδή ο λόγος του Θεού, τώρα δεν θα τρώτε τίποτα. Σχετικά είναι, αυτό είναι το απόλυτο που σας είπα. Το σχετικό είναι το εξής, ότι όταν εσείς έρθετε να ακούσετε λόγο Θεού εδώ, βέβαια μετά από εδώ θα πάτε να φάτε σπίτι σας. Και εγώ θα πάω να φάω και εσείς θα πάτε να φάτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δεν πρέπει να τρέφουμε μόνο με το φαγητό, αλλά και με το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το σχετικό. Το απόλυτο είναι όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, τότε θα τρέφουμε μόνο με το λόγο του Θεού. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο λόγος του Θεού? Θέλω να μένετε και να μην πεθαίνετε και να μην φθείρεστε χωρίς να τρώτε απολύτως τίποτε πια. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά την Ανάσταση των νεκρών. Αυτό το σώμα λέγεται πνευματικόν σώμα. Γιατί λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι δεν έχει πλέον το σώμα αυτό ανάγκη κλιμάκων προς ανάβαση? Είναι πολύ χαρακτηριστικό, βέβαια δεν διαβάζω όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας αναμφισβήτητα, αλλά δεν έχω βρει, ό,τι έχω διαβάσει, ό,τι σχετικό, δεν έχω βρει αυτή τη φρασούλα προς ανάβαση κλιμάκων, δηλαδή για να ανεβαίνει σκάλες. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Προσέξατε, δεν γράφηκε τυχαία. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, δεν θέλω, λέγει, αδελφοί μου, να αγνοείτε για την Ανάσταση περί των γεκοιμημένων, ότι θα αναστηθούν, και να λυπόσαστε όπως λυπώνται εκείνοι που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως. Και την ελπίδα της Αναστάσεως δεν την είχαν οι ειδωλολάτρες, δηλαδή εκείνοι που δεν ήσαν χριστιανοί αντί αυτή την περιπτώση. Δεν θέλω λοιπόν να λυπήσετε, αλλά να θα σας πω μυστήριον. Και αρχίζει να ξεδιπλώνει αυτό το μυστήριο και λέγει εν λόγω Κυρίου θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Είδατε, εν λόγω Κυρίου. Εν λόγω θα πει, όχι γιατί θα πει λόγω ο Κύριος, είναι και αυτό, όχι σε αυτό το σημείο, δεν ερμηνεύεται αυτό, γιατί ποια είναι αυτή η εσχάτη σάλπιγγα η Ανάσταση των νεκρών? Θα πει ο Κύριος και θα αναστηθούν οι νεκροί. Αλλά γι' αυτό και πει στον προφήτη Εζεκίλ που διαβάσαμε στην αρχή αυτού του αυτής κατηχήσεως, άνθρωπε, του λέει ο Θεός, πες λόγων. Βλέπετε ότι ο προφήτης εδώ τροποντινά είναι εις τύπον του Ιησού Χριστού που θα μας αναστήσει. Πες λόγων. Εδώ όμως εν λόγω Κυρίου στους Θεσσαλονικείς σημαίνει το εξής. Ακούστε, αυτό που είπε ο Κύριος και αυτό το εν λόγω Κυρίου δεν βρίσκεται μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια, γιατί ο Απόστολος Παύλος μας διασώζει κάποιους λόγους του Κυρίου που δεν διασώζονται μέσα στα Ευαγγέλια, γιατί προφανώς τα Ευαγγέλια δεν κατέγραψαν ό,τι είπε ο Χριστός. Εν λόγω Κυρίου λοιπόν θα πει αυτό που είπε ο Κύριος. Τι είπε? Και ξεδιπλώνει τώρα το μυστήριο και λέει ότι εκείνοι που, όταν θα έρθει ο Κύριος, εκείνοι που πέθαναν, αυτοί θα αναστηθούν, και εκείνοι που θα ζουν τότε δεν θα πεθάνουν αλλά θα αλλαχθούν. Τι είναι αυτή η αλλαγή? Ας πούμε αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, γίνεται τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, να το πάρω κάπως έτσι πιο ζωντανά. Εμείς ζούμε. Θα μας βρει βέβαια η Δευτέρα του Χριστού παρουσία όπου θα βρει τον καθένα. Ας πούμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή λέμε το Λόγο του Θεού. Μακάρι να μας βρει έτσι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και ο θάνατος ακόμα. Να μας βρει έτσι. Λοιπόν, θα αναστηθούν αυτοί που είναι στα νεκροταφεία. οι νεκροί. Εμείς τι θα κάνουμε? Αυτοί θα πάρουν τα καινούργια του σώματα, αθάνατα και αθάνατα. Εμείς εν ρηπή οφθαλμού, εν ατόμο θα αλλαχθούμε. Θα περάσουμε από τη φθορά στην αφαρσία και από την θνητότητα στην αφανασία. Αυτό θα πει αλλαγισόμεθα, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα αλλαχθούμε. Θα περάσουμε από τη μία κατάσταση στην άλλη, από τη βιολογική στην πνευματική, από την ψυχική. Ψυχικός θα πει βιολογικός. Προσέξτε, γιατί ψυχή θα πει ζωή. Από την ψυχική, ψυχικός άνθρωπος, από την ψυχική ή στην πνευματική κατάσταση. Θα αλλαχθούμε. Δεν θα πεθάνουμε εμείς. Αλλά αυτά πώς, πότε θα γίνουν? Παίρνει δύο εκφράσεις για να δείξει το ακαριέον. Και οι δύο εκφράσεις του είναι η μία πρακτική και η άλλη είναι θεωρητική. Η πρακτική, ή καλύτερα η θεωρητική, είναι ένα ατόμο άτομων, όπως θα ξέρετε κι άλλο θα τα πει αυτά, θα πει άτμητον. Αυτό που δεν κόβεται πιο περισσότερο, αυτό θα πει άτομον, άτμητον. Δηλαδή ακομμάτιαστον, δεν κουμπατιάζεται. Έχετε ένα αντικείμενο, το κόβετε στα δυο, αυτό μετά πάλι στα δυο, αυτό πάλι στα δυο, αυτό πάλι στα δυο. Έως πότε? Απεριορίστως. Φτάνουμε κάποτε σε ένα σημείο, αυτό που λέμε άτομο, άτομα της ύλης. Το άτομο δεν κόβεται. Το κόψαμε και αυτό. Τέλος πάντων, η φυσική το κόψει και αυτό. Δεν είναι πια άτομο. Κατακριστικά το λέμε άτομο. Θα πει άκοφτο. Άκοφτο. Δηλαδή το πολύ πολύ μικρό. Θα πει το θεμελιώδε στοιχείο που συνιστά την ύμνη. Αυτό μεταφέρεται το εις των χρόνων. Χρόνος λέμε ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο. Το κόβετε, το κόβετε, το κόβετε. Πόσο μπορείτε να κόβετε τον χρόνο? Απεριορίστως, αναμφισβήτητα όχι. Συνεπώς θα πει ένας χρόνος τόσος μικρός που δεν κόβεται περισσότερο. Αυτό θα πει ένα τόμο. Αλλά είναι γνωστό ότι η Αγία Γραφή πάντα μιλάει με εικόνες, πάντοτε πρακτικές, πάντοτε λαϊκές, δημόδεις δηλαδή, πάντοτε για να είναι κατανοητή. Εξάλλου στην εποχή εκείνη δεν υπήρχε μια περισσότερα προσπάθεια, δεν είχαν γνώσεις πιο πολλά να πουν αυτά που τώρα εμείς λέμε εδώ. Και βάζει μια εικόνα ο Απόστολος Παύλος στην έκφραση άτομων εν ρηπή οφθαλμού, γιατί θεωρεί το πάρα πολύ μικρός ο χρόνος του ανοιγοκλίματος των ματιών. Αυτό θα πει εν ρηπή οφθαλμών. Και είναι γνωστό ότι δεν είναι, αυτός είναι παμέγιστος χρόνος. Διορθώσετε με αν κάνω λάθος, μου φαίνεται πως είναι το 1/16 του δευτερολέπτου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί πάνω σε αυτό τον χρόνο στηρίζεται ο κινηματογράφος, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώσατε με, σας είπα εάν κάνω κάπου λάθος εκεί. Διότι το μάτι σε ένα χρόνο που είναι μεγαλύτερος από το ένα, συγγνώμη, πιο μικρός από το 1/16 του δευτερολέπτου, το μάτι έχει μια αναδράνεια και δεν καταφέρνει να παρακολουθήσει την αλλαγή, όπως και στις λιγνίες νέων. Αυτή 50 φορές ανάβει και 50 φορές βήτει. Γι' αυτό αν ακουνήσετε ένα μολύβι θα δείτε τις αραυδόσεις. Όσοι είναι η συχνότητα του ρεύματος του βιομηχανικού, 50 περίοδοι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Το μάτι δεν έχει την ικανότητα να παρακολουθήσει αυτό. Και συνεπώς βλέπει μια συνέχεια φωτός. Έτσι και εδώ η ταινία δεν έχει το μάτι την ικανότητα να διακρίνει, γιατί είναι πιο μεγάλη, είναι πιο μικρή η ταχύτητα. Συγγνώμη, είναι πιο μεγάλη η ταχύτητα, πιο μικρός ο χρόνος. Δεν έχει λοιπόν τη δυνατότητα για κάτι περισσότερο να παρακολουθήσει και στο τέλος βλέπει τον κινηματογράφο, το φαινόμενο κινηματογράφος, δηλαδή την κίνηση. Αλλά αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος. Δεν είχε τίποτα άλλο να πει ο Απόστολος Παύλος για την εποχή του παρά το ανοιγόκλημα των ματιών. Αποτέλεσμα, συμπέρασμα. Σε χρόνο μηδέν θα γίνει αυτό. αισθάνομαι θα ίσως ακριβέστερη αν το λέγαμε έτσι. Σε χρόνο μηδέν θα γίνει τι? Η αλλαγή του σύμπαντος, η ανάσταση των νεκρών με τα νέα του σώματα και η αλλαγή των σωμάτων εκείνων που δεν πέθαναν. Σε χρόνο μηδέν. Είναι καταπληκτικό. Δυνατός ο Θεός. Υπάρχει δε μία άποψη ερμηνευτική ότι και το σύμπαν έγινε σε χρόνο μηδέν. Δηλαδή εκ του μηδενός σε χρόνο μηδέν. Εκ του μηδενός δεν προϋπήρξε ύλη, αλλά έγινε ύλη μέσα σε χρόνο μηδέν. Ο χρόνος μετά ξεδιπλώνει για να ξεδιπλώσει και η ύλη, ο κόσμος. Και μπορεί να λέμε τώρα ότι το σύμπαν έχει αυτή την ηλικία, αλλά η αρχή ήταν εκ του μηδενός. Κατανόητο πράγμα. Εκ του μηδενός, ακατανόητο. Σε χρόνο μηδέν. Έτσι και η ανάσταση των νεκρών και η νέα δημιουργία θα είναι σε χρόνο μηδέν. Δηλαδή, άπιαστο πράγμα. Προσέξτε το. Λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, τότε εμείς, δηλαδή, ξέρετε, για μια στιγμή δεν ενδιαφέρεται για τους ασεβείς. Γι' αυτό μιλάει προς ευσεβείς για τους ευσεβείς. Γι' αυτό απουσιάζει αυτά που γράφει μέσα στην επιστολή του στους Θεσσαλονικείς. Απουσιάζει η τύχη των ασεβών. Απουσιάζει. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει για μια στιγμή. Δεν παίρνει την άλλη πλευρά. Εμείς, λέει, περιλυπόμενοι, εμείς που θα έχουμε μείνει, βάζει και τον εαυτόν του, όπως έβαλα και εγώ τον εαυτό μου τώρα που σας μιλάω, γιατί μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εμείς οι περιλυπόμενοι, μαζί με ποιους? Μαζί με εκείνους που θα έχουν αναστηθεί, αλλά οι ευσεβείς. Τότε εμείς αρπαγισόμεθα εις αέρα, εν εφέλες, εις υπάντηση, απάντηση καλύτερα το λέει, εις απάντηση ή υπάντηση, μάλλον απάντηση το λέει, εις απάντηση του Κυρίου. Τι θα πει αυτό? Θα αρπαχτούμε εις αέρα, εις ύψος, επί νεφελών, να προϋπαντήσουμε των κατερχόμενων Κυρίων. Ακούστε αυτή την εικόνα. Όταν ο Χριστός ανελήφθη εις των ουρανών, είναι γνωστόν ότι νεφέλη υπέλαβεν αυτόν, μας λέγουν ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής, και στο Ευαγγελίο του και στο τέλος του Ευαγγελίου του και στην αρχή των πράξεων που γράφει ο ίδιος Ευαγγελιστής. Αυτή η νεφέλη είναι σύμβολον θείου οχήματος, γιατί ο Θεός επί νεφελών. Αλλά αυτή η νεφέλη δεν είναι η νεφέλη η αποτελουμένη από σταγονίδια νερού. Βεβαίως, όπως και η νεφέλη που εσκίασε τον Κύριον, δηλαδή χώρισε τροποντινά τον Κύριο από τους μαθητάς εις το όρος Θαβόρ, φωτεινή νεφέλη, ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, και έχουμε παρουσία του Αγίου Τριαδικού Θεού στη μεταμόρφωση. Ο Πατήρος φωνεί, ο Υιός μεταμορφούμενος με την ανθρωπίνη του φύση και το Πνεύμα του Άγιον ως νεφέλη. Το ίδιο και εις τον Ιορδάνη ποταμό. Το ίδιο. Προσέξτε. Αυτή η νεφέλη, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν γιατί κατέβηκε κάποιο βρόχινο σύννεφο να σκιάσει τον Κύριο. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Αλλά ήταν άκτιστος ενέργεια. Εδώ λοιπόν έχουμε νεφέλη, όχι υλική, αλλά είναι το όχημα εκείνο που παρέλαβε τον Κύριον κατά την ανάληψη. Όπως και επί νεφελών θα έλθει, όπως μας λέγει ο προφήτης Δανιήλ. Είναι γνωστό ότι όταν έρχεται ένας ξένος, ας πούμε στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο θα φτάσει, για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ξέρω, κάποιο λόγο έχει, δεν έχει την δυνατότητα να πάει να τον υποδεχθεί εκεί, του στέλνει το προεδρικό του αυτοκίνητο. Τιμής έλεγε. Αγαπητοί μου, πόπο αλίμονό μας, πόπο αλίμονό μας. Η νεφέλη που είναι το σύμβολο της Θείας Παρουσίας, στέλνει ο Θεός το όχημά του να μας παραλάβει. Το φανταστήκατε αυτό? Αυτό θα πει, θα παραλυφθούν υπό νεφέλης εις αέρα. Πού? Κάπου στο σύμπαν. Πού? Ο Θεός ξέρει. Οι ασεβείς θα μείνουν εδώ στη γη, δεν θα κινηθούν. Ποια θα είναι αυτή η γη? Τι θα γίνει παρακάτω? Ξέρουμε μόνο τι θα πάνε στην κόλαση. Τι θα είναι? Δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο. Αλλά εδώ που μας αποκαλύπτει εν λόγω Κυρίου, ότι αυτά τα είπε ο Κύριος. Αλλά δεν είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο, τα διασώζει ο Απόστολος Παύλος. Σημαίνει ότι αυτή θα είναι μια ανάληψη των πιστών, κατά τον ίδιο τρόπο που ανελήφθη και ο Κύριος εις των ουρανών. Αλλά ερωτώ, όταν ο Κύριος ανελήφθη εις των ουρανών, η ανάληψή του δεν είναι το εναντία του νόμου της βαρύτητος? Μα εφόσον το ανθρώπινο σώμα του έπαψε να είναι πια το βιολογικό σώμα, γιατί ο Κύριος έτρωγε, έπινε, τώρα ο Κύριος έχει το ίδιο σώμα, γιατί ο τάφος ήταν άδειος, δεν υπήρχε το παλιό μέσα, το ίδιο σώμα ήταν, αλλά τώρα είναι αυτό το πνευματικό σώμα, το άλλο σώμα, το ίδιο αλλά όχι το ίδιο. Αυτό το σώμα τώρα αναλαμβάνεται στον ουρανόν. Γιατί? Διότι δεν υπόκειται ούτε εις τους βιολογικούς ούτε εις τους φυσικούς νόμους, ένας εκ των οποίων είναι ο νόμος της βαρύτητος. Σήμερα εμείς άμα θέλουμε να ανεβούμε, ανεβαίνουμε με σκάλα ή μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο. Εν τη αυτή περίπτωση έχουμε έναν τρόπο να ανεβούμε. Αλλά τότε, όπως λέει εδώ, δεν θα έχουμε ανάγκη κλιμάκων, δηλαδή σκαλοπατιών, για να ανεβούμε, διότι νεφέλη θα μας παραλάβει στο να προϋπαντήσουμε τον Κύριον. Όλα αυτά που σας είπα ήταν για να σας πω ότι δεν έχουμε ανάγκη κλιμάκων, ουδέ κλιμάκων προς ανάβαση. Αυτό το σύνορα σας είχα, αγαπητοί μου, ερμηνεύσει. Και πηγαίνουμε πιο κάτω. Θαυμάσιον τι και ίον υπήν καταξίαν ουκ έχομεν. Ποιο θα είναι αυτό το σώμα, αυτό το θαυμάσιον σώμα, που δεν έχουμε ένα αντίστοιχο του καταξίαν για να το συγκρίνουμε? Δεν μπορούμε να συλλάβουμε, αγαπητοί μου, ποιο θα είναι αυτό το καινούριο μας σώμα. Δεν μπορούμε. Φαντάζεστε λοιπόν ποια δόξα μας αναμένει και ποια είναι η αγάπη του Θεού. Πολλές φορές λέμε οι άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα ή όχι. Να, μια απορία του κατηχητικού σχολείου χθες έλεγε, δεν απήντησα, λέγει, μα δεν είναι άδικος ο Θεός, γιατί να πεθαίνουν τα μικρά παιδιά? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι άδικος, γιατί απλούστατα όλοι θα βρεθούμε κατά την κοινή των πάντων Ανάσταση. Μα δεν είναι αμαρτία, κρίμα να χάνουμε τη ζωή την παρούσα? Και αν ο Θεός έκρινε να μην βάλουμε πιο πολλές αμαρτίες? Αυτό βέβαια δεν σπρώχνει στην αυτοκτονία, ούτε στην απελπισία. Αλλά θα ήθελα να σας πω, και σας το έχω ξαναπεί, ότι εις την Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, εις την Βασιλεία, εις την Ανάσταση των νεκρών, θα είμαστε όλοι παρόντες, και φωνής και φωνευμένοι, όλοι παρόντες. Εκεί δεν θα υπάρχει με αδίκησες σε αδίκησα, σου πήρα το χωράφι, μου πήρες το χωράφι, μου χρωστάς και δεν με πλήρωσες και τα λοιπά. Όλοι θα είμεθα παρόντες. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί, ας το ξέρουμε, ο Θεός ουδέν αδικεί εφόσον έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Και συνεχίζουμε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, τότε οι δίκαιοι φυσήν λάμψουσιν ως ο ήλιος και η σελήνη και ως η λαμπρότης του στερεώματος. Τότε οι δίκαιοι, λέει, θα λάμψουν όπως ο ήλιος, όπως η σελήνη, όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και βέβαια ως ο ήλιος, είναι γνωστό, το είπε ο Κύριος, είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 13ο κεφάλαιο, 43ο στίχων. Το δεύτερο, η σελήνη και η λαμπρότης του στερεώματος, αν δεν με πατά η μνήμη, είναι εις τον Δανιήλ. Τα συνενώνει ο Άγιος Κύριλλος, ότι θα λάμψουν όπως ακριβώς, ας πάρουμε μόνο τον ήλιο για μια στιγμή. Αυτό το είπε ο Κύριος. Και τι σημαίνει? Η δίκαιη, λέει, εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Τι είναι αυτό το εκλάμψουσιν ως ο ήλιος? Δεν είπε παρά ως ο ήλιος, σαν τον ήλιο. Διότι και στη μεταμόρφωση ο Κύριος είχε το πρόσωπο ως ο ήλιος, τα ημάτια του ως το φως. Αυτό το ως σημαίνει το σαν, έτσι θα το ερμηνεύσουμε, σαν το φως, σαν τον ήλιο. Επειδή δεν έχει η γραφή κάτι πιο λαμπρό για να συγκρίνει, είπε σαν τον ήλιο, διότι το πρόσωπο του Κυρίου έλαμψε υπέρ των ήλιων. Γιατί απλούστατα, εκείνη η δόξα που είχε ο Χριστός εις την μεταμόρφωση, αυτή που φάνηκε διά της ανθρωπίνης φύσεως, ήταν η Θεία Δόξα, είναι η άκτιστος ενέργεια του Θείου Φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια του επιστολή, ο Θεός φως εστίν. Αυτό το φως δεν εκφράζει την ουσία του Θεού, αλλά εκφράζει μια άκτιστον ενέργεια. Όταν λέγει ο Θεός αγάπη εστί, αυτό δεν εκφράζει την ουσία του Θεού, αλλά μια άκτιστον ενέργεια. Πουθενά η γραφή δεν εκφράζει την ουσία του Θεού. Πουθενά. Γιατί πάλι η γραφή μας δίνει την μαρτυρία ότι η ουσία του Θεού είναι ακατανόητος, είναι αψηλάφητος, είναι άγνωστη σε κάθε τι που είναι κτίσμα. Μόνος ο Θεός γνωρίζει τον εαυτόν του. Μόνος ο Θεός. Κανείς άλλος. Ουδέν κτίσμα, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφίμ, τίποτε. Αλλά όλα τα κτίσματα δέχονται μόνον την ενέργεια του Θεού. Ουδής γνωρίζει την ουσία του Θεού. Έτσι έχουμε το εξής. Όταν λέγει ο Θεός φως εστί, σημαίνει ότι όταν ο Θεός έκανε το φως, το πρώτο στοιχείο της δημιουργίας, εκ του, όχι τον ήλιο, το φως. Ο ήλιος δεν είναι το φως. Ο ήλιος είναι φορέας του φωτός. Το ξεχνάτε. Μην το ξεχνάτε. Γι' αυτό και αναφαίνεται την τετάρτη ημέρα της δημιουργίας. Ενώ το φως έγινε την πρώτη ημέρα, ο ήλιος αναφαίνεται την τετάρτη ημέρα, γιατί είναι φορέας του φωτός και δεν είναι φως ο ήλιος. Το φως είναι απλή ενέργεια, τίποτε άλλο. Λοιπόν, ο Θεός έκανε το φως σαν μία εικόνα της ακτής του ενεργίας, που είναι το φως. Κατά το ο Θεός φως εστίν, και κάνει έναν κόσμο που τρόπον την ανακλά αυτό που είναι ο Θεός, όχι στην ουσία του, αλλά στην άκτη στον ενέργεια του Θείου Φωτός. Συνεπώς, όταν ο Χριστός μετεμορφώθη, αυτό ήταν το άκτιστον φως. Μα το άκτιστον φως είναι το πρωτότυπον και το ηλιακόν φως ή το κοσμικόν φως, αυτό που συνιστά τη δημιουργία, που λέμε ενέργεια, αυτό είναι αντίτυπον, είναι εικόνα. Και πόσο απέχει το πρωτότυπον από το αντίτυπο, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Έτσι, συνεπώς, όταν λέγει το Ευαγγέλιο ότι ήταν το πρόσωπό του ως ο ήλιος, σημαίνει ότι δεν έχει ο Ευαγγελιστής κάποιο άλλο στοιχείο για να συγκρίνει, αλλά η άκτιστος ενέργεια που ανεφάνει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν ασυγκρίτως πιο πάνω από το φως το κτιστόν, που είναι το πρώτο στοιχείο που ο Θεός έκανε και συνιστά τον κόσμο. Προσέξτε, εκ της ενεργίας του φωτός συνίσταται και η ύλη. Το ξεχνάτε αυτό. Η ύλη προήρχε εκ του κτιστού κόσμου. Φωτός. Εκ του κτιστού φωτός. Το ξεχνάτε αυτό. Γιατί η ενέργεια κύλη είναι ίσον. Ενέργεια στον ύλη, ίσον ενέργεια. Βέβαια δεν λέω πλήρω τον τύπο, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, θα πάρουν την άκτιστον ενέργεια που είχε ο Χριστός, όπως φάνηκε στο πρόσωπό του το ανθρώπινον επί του Θαβόρ. Ποια η δόξα, το αντιλαμβάνεστε? Ποια η δόξα? Αν ξέραμε, αγαπητοί, ποιο είναι το τέρμα του χριστιανισμού, θα μέναμε έκπληκτοι. Αυτό το τέρμα του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός δεν ήρθε να κάνει κακομύριδες, αλλά ένδοξα παιδιά του Θεού. Ο χριστιανισμός έχει σκοπόν. Δεν είναι άνευ σκοπού. Μερικοί λένε, α, απλώς να ζήσεις σαν καλός άνθρωπος. Όλα τα άλλα που μου λες τώρα, τη Ανάσταση νεκρών, τη Βασιλεία του Θεού, δεν με νοιάζουν. Τότε ο χριστιανισμός είναι ακέφαλος. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, το ενθυμίστε, πρόσφατη είναι, που σας έλεγα, αν πούμε ότι ο χριστιανισμός δεν καταλήγει στη Βασιλεία του Θεού ή στην Ανάσταση των ανθρώπων και στη δόξα των ανθρώπων, τότε ως προς τι? Δεν το λέει στο 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, ότι είμεθα η αθλειότερη πάντων των ανθρώπων, αν δεν υπάρχει αυτό το τέλος? Συνεπώς, ο Θεός δεν κάνει άσκοπα πράγματα, δηλαδή πράγματα που δεν οδηγούν σε κάποιο σκοπό, σε κάποιο τέλος. Το τέλος, τέλος θα πει σκοπός. Ο σκοπός του χριστιανισμού είναι αυτός, να γίνουμε ένδοξα παιδιά του Θεού, έχοντες την Θείαν δόξαν και ορώντες, βλέποντες την δόξα του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον θα υπάρχει η θεωρία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Όταν είπε ο Κύριος εις τον Φίλιππον, εκείνος που με είδε, είδε τον Πατέρα, εκείνος που με βλέπει, βλέπει τον Πατέρα, αυτό ήταν μυστηριώδες. Γιατί είπε ο μαθητής, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετό για μας. Τότε δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί το πράγμα. Τότε αυτό θα πραγματοθεί. Πώς θα βλέπουμε τον Πατέρα και το Πνεύμα του Θεού, δεν το ξέρουμε. Πάντως ένα ξέρουμε, όπως μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο, τρίτο χωρίο της πρώτης του καθολικής επιστολής, ότι δεν φανερώθηκε, ούπο εφανερώθη, λέει, δεν φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνομαι, αλλά τούτο ξέρουμε, ότι όταν θα φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, θα είμεθα όμοι με εκείνον. Πώς? Όπως εκείνος μετεμορφώθηκε στο Ρωσταβό. Στην τελευταία ανάλυση δεν ήταν για να δείξει ποιος είναι ο Χριστός στους μαθητάς του. Η τελευταία ανάλυση, ξέρετε ποια είναι, της μεταμορφώσεως, είναι για να δείξει ποιοι θα είμαστε εμείς. διότι τα γεγονότα της ζωής του Χριστού δεν είναι παρά η προοδοποίηση, το άνοιγμα του δρόμου σε αυτό που θα γίνουμε εμείς. Το ακούτε? Γι' αυτό αν περνάμε σταυρό, έρχεται η Ανάσταση, έρχεται η Ανάληψη. Δεν είπε ο Κύριος Απόστολος Παύλος θα αναλυφθούν εις αέραν? Έρχεται η δόξα. Όλα εκείνα που ο Κύριος διήλθε θα τα περάσουμε κι εμείς. Έτσι ξεκινάμε από το σταυρό, την άσκηση, την θλίψη, την πίεση, αλλά πλάι είναι η Ανάσταση, πλάι είναι η Ανάληψη, πιο πλάι είναι η Θεία Δόξα. Βλέπετε λοιπόν πώς τα πράγματα κλιμακώνονται και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Ο δίκαιος λοιπόν, λέει, θα λάμψει ως ο ήλιος και ως η σελήνη και ως η λαμπρότης του στερεώματος. Και τώρα για να δείξει αυτό, γιατί είναι πρακτικός όπως βλέπετε ο Άγιος Κύριλλος, εξάλλου είναι τόσο ανάγκη να είναι κανείς πρακτικός, η ποιμαντική είναι πρακτική, πρέπει το ακροατήριο να καταλάβει. Είδατε ότι τα παραδείγματα του τα πρώτα, στην αρχή της κατηχήσεως, ήταν από τη φύση. Θα πάρει πάλι μία εικόνα. Είναι όμως πολύ εύστοχη αυτή η εικόνα και πολύ ωραία. Θα σας τη διαβάσω και θα σας την πω με δικά μου λόγια. Και προειδός την των ανθρώπων απιστίαν ο Θεός, σκόληξη μικροτάτης εν το θέρι φωτοειδής δέδοκεν αυγάς λαμπίν εκ του σώματος, ειν εκ των φαινομένων πιστευθεί το προσδοκόμενον. Εκ του σώματος ειν εκ των, ναι, ο γάρ το μέρος παρασχών δίδεται και το όλον παρασχήν, και ως κόλικα φως εκλάμπιν ποιήσας πολλομάλλον φωτοποιήσει δίκαιων άνθρωπων. Είναι οι γνωστές μας πηγολαμπίδες. Στην Αττική υπάρχουν οι πηγολαμπίδες, όχι οι πτάμενες, αλλά απλώς είναι στα περιβόλια το καλοκαίρι, μάλιστα όταν ποτίζαμε τους κήπους και τα λοιπά, έβλεπες πηγολαμπίδες μέσα στα χόρτα, η γνωστή πηγολαμπίδα αυτή που φωτίζει. Αγαπητοί μου, όταν κάποτε έφτασα καλοκαίρι στον Κίσαβο για πρώτη φορά στη ζωή μου, είδα αυτές τις πηγολαμπίδες να πετούν. Ήταν ένα καταπληκτικό θέαμα. Πιστεύω το έχετε δει κι εσείς. Ανάβουν και σβήνουν, ανάβουν και σβήνουν. Είναι με την αναπνοή. Ίσως παίρνουν οξυγόνο, ανάβουν και μετά σβήνουν στην εκπνοή. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω πιο πολλά. Μπορείτε να με διορθώσετε σε αυτό. Έτσι όπως πετούν, βλέπετε μέσα στο δάσος ένα θέαμα να βλέπετε φωτίτσες να ανάβουν και να σβήνουν και να πετούν μέσα στη νύχτα. Αυτό λέγεται ψυχρόν φως. Κάποτε διάβαζα ότι ο άνθρωπος, είναι πολλά χρόνια όμως που το διάβαζα αυτό, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το λεγόμενο ψυχρόν φως. Δεν ξέρω αν το έχει πραγματοποιήσει τώρα. Αν εσείς παρακολουθείτε τη σύγχρονη επιστήμη, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το ψυχρό φως το πραγματοποιεί η πηγολαμπίδα. Δηλαδή δεν ανάβουμε φωτιά, δεν είναι θερμή αυτή η φωτιά, γιατί κάθε τι που είναι φως, φωτεινό, είναι και θερμό. Μία ιδιότητα του φωτός είναι η θερμότητα, είναι γνωστό. Έχει πολλές ιδιότητες το φως, αλλά μια βασική του ιδιότητα είναι η θερμότητα. Πώς μπορούμε να έχουμε τώρα ένα φως που δεν είναι θερμόν? Πώς μπορούμε να το έχουμε? Αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος, το έβαλε σε ένα σκουλικάκι. Γιατί σκόλικας είναι πραγματικά. Κάποια φορά φαίνεται βγάζει φτερά. Εκτός αν είναι άλλο εκείνο στην Αττική που δεν πετάει και άλλο είναι αυτό που πετάει εδώ. Δεν ξέρω. Δεν το έχω ερευνήσει περισσότερο. Το θέμα είναι ότι ο Θεός λέει έβαλε για εκείνους που απιστούν, πως τα ανθρώπινα σώματα θα αποκτήσουν αυτό το φως. Ποιο φως? Το άκτιστο φως. Έκανε αυτά τα σκουλίκια με κτιστόν φως, ψυχρόν δε, ώστε να σου πει ότι εάν το μέρος ο Θεός δημιουργεί, δηλαδή τα σκουλίκια τα κάνει να φωτίζουν, το όλον πολύ περισσότερο που θα αναφέρεται εις τα σώματα των Αγίων. Πώς θα αυτή η δόξα τα σώματά μας, το είδαμε, σας είπα, στη μεταμόρφωση του Χριστού. Το έχουμε δει, όχι εγώ, ούτε εσείς, αλλά οι άνθρωποι το έχουμε δει και σε πολλούς Αγίους, οι οποίοι λάμπουν κάποια στιγμή, λάμπουν κάποια στιγμή. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι μια μαρτυρία και σε μερικούς Αγίους. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι έχουν το άκτιστο φως. Εάν δεν έχεις το άκτιστο φως, δεν είσαι Άγιος. Αλλά δεν φαίνεται σε όλους. Ο Θεός επιτρέπει σε μερικούς Αγίους να λάμψουν, όπως ομοίως και αντικείμενα Αγίων ή εικόνες, ή εικόνες, και αυτές παίρνουν μερίδιον εις το άκτιστον φως. Να σας πω, ακούστε, χωρίς συγκεκριμένη περίπτωση, πολλές φορές είδαν άνθρωποι κάποιο φως να λάμπει σε κάποιο σημείο του βουνού. Να το βλέπουν συχνά αυτό το φως, αλλά να μην είναι φωτιά, να είναι άσπρο φως, λευκόν, όχι κόκκινον. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, χωρίς να αναλύσω πιο πολύ. Και τότε αυτό να τους δείχνει ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει μία εικόνα, και να σκάβουν και να βρίσκουν την εικόνα. Πώς έτσι? Εκείνος που ζωγράφησε, ιστόρισε, αγιογράφησε την εικόνα, ήταν αγιασμένος και μετέδωκε την άκτιστον ενέργεια, ούτως υπήν μετέδωκε και εις το αντικείμενο που ιστορούσε, δηλαδή την εικόνα. Έτσι έχουμε και τις θαυματουργές εικόνες. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Δικό μας, κοντινό μας, και χρονικά και τοπικά. Όταν εμαρτύρησε ο Άγιος Γεδεών εις τον Τύρναβο, τον έθαψαν. Ξέρετε ότι ένα από τα μαρτύρια του, συγγνώμη, ο Άγιος Γεώργιος ο Ραυζάνης, ένα από τα μαρτύρια του ήταν να τον βάλουν σε εκείνο το θερμό λουτρό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι απέναντι από τα... ήταν πυροβολικά, το πυροβολικά, αν είναι ακόμη δεν ξέρω. Εκείνο το κτίσμα το τουρκικό. Λοιπόν, ο Άγιος Γεδεών, το ίδιο συνέβη και με τον Άγιο Γεώργιο. Όταν τον έθαψαν, και τον ένα και τον άλλο, κάπου εκεί στον Ξηριά, στο ποταμάκι, στο παραπόταμα αυτό του Ποινίου, εκεί κάπου έσκαψαν, τον έθαψαν. Το βράδυ είδαν πολλοί ουρανόμικες φως. Ουρανόμικες θα πει να έχει ένα μήκος να ανεβαίνει έως τον ουρανό. Αυτό θα πει ουρανόμικες φως. Οι άνθρωποι τρόμαξαν. Και για να μην μπερδευτούν περισσότερο, έδωσε ο Αλιπασάς, πείτε τον αυτός, ήταν γιος του Αλιπασά, αυτός που ήταν στον Τύρναβο, ο Βελίπασάς, με συγχωρείτε, πού να τα θυμάμαι όλα, ευτυχώς που έχω εσάς και με συμπληρώνετε. Λοιπόν, προσέξτε, έδωσε εντολή να τον ξεθάψουν και να τον πάρουν από εκεί. Είναι καταπληκτικό. Ο Άγιος Γεώργιος μάλιστα είχε τρομάξει πολύ, όλοι που τον είδαν, και τότε μετεφέρθη εις τη Ραψάνη και τον έθαψαν. Πλέον δεν εδόθηκε άλλη μαρτυρία, γιατί δεν δίνεται πάντοτε, διότι αν το θαύμα είναι διαρκές, προσέξτε αυτό, είναι μια μαρτυρία, αλλά εάν το θαύμα είναι διαρκές, τότε δεν δίδει περιθώρια εις την πίστην, ώστε βλέπει κανένας πολύ καθαρά ότι τι είναι αυτό το άκτιστον φως. αυτή η άκτιστος ενέργεια που κατακαλύπτει τους Αγίους και μένει μαζί τους, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και αυτό Θεός είναι, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δίδει αυτό το φως. Έτσι λοιπόν οι δίκαιοι, λέγει, οι δίκαιοι θα πάρουν ένα τέτοιο φως. Εγυρώμεθα τίνιν, μπαίνουμε στη 19η παράγραφο, εγυρώμεθα τίνιν αιώνιαν, αιώνια μεν πάντες έχοντες τα σώματα, ου πάντες δε όμοια. Αναστηνούμεθα λοιπόν, εγυρώμεθα λοιπόν, και τα σώματα που θα έχουμε θα είναι αιώνια, αλλά δεν θα είναι όλα όμοια. Αιώνια όλα, αλλά όχι όμοια. Εδώ παρακάτω θα πει για τον δίκαιο και για τον ασεβή. Πριν μπούμε σε αυτό το σημείο, επιτρέψατε μου να σας πω μία διαφοροποίηση, την οποία δεν αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Είναι η εξής: και ανάμεσα στους Αγίους θα υπάρχει διαφοροποίησης δόξης. Το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Όλοι μεν θα έχουν την Θεία Δόξα και όλοι θα έχουν την θεωρία του δοξασμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά όλοι δεν θα έχουν την ιδίαν δόξα και την ιδίαν θεωρία και την ιδίαν γνώση, η οποία θα είναι στο διηνεκές, εις την Βασιλεία του Θεού, εις το διηνεκές, εις τους αιώνας των αιώνων, θα είναι αυτή η γνώση η οποία διαρκώς θα γίνεται αποκαλυπτικότερα. Γιατί, πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, αστήρ αστέρος, λέγει, διαφέρει εν δόξη. Αν εγώ σωθώ και εσύ σωθείτε, θα έχουμε την ίδια δόξα που έχει ένας Παύλος. Κουραστήκαμε σαν τον Παύλο? Βέβαια όχι. Εύχομαι να σωθούμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τη δόξα ενός Παύλου. Συνεπώς, όλοι θα έχουν τη δόξα, αλλά διαφοροποιείται από την αγιότητα και από την προσφορά που έχει ο κάθε Άγιος. Αυτό δεν το γράφει ο Άγιος Κύριλλος, σας το είπα εγώ, είναι γνωστό από τη δογματική μας, το ξέρετε. Αλλά τώρα τι λέει ο Άγιος Κύριλλος? Όλοι, λέει, θα έχουμε αιώνια σώματα, αλλά δεν θα είναι όμοια τα σώματα. Γιατί? Αλ ημεν της εστί δίκαιος λαμβάνει σώμα επουράνιον, ίνα δίνεται με τα αγγέλων αναστρέφειν επαξίως. Ή δε της αμαρτωλός εστίν λαμβάνει σώμα αιώνιον υπομονητικών τιμωρίας αμαρτιών, είναι εμπειρή αιωνίως και όμενος μηδέποτε αναλωθεί. Δηλαδή ο δίκαιος, λέγει, αιώνιο σώμα θα έχει και ο αμαρτωλός θα έχει αιώνιο σώμα, αλλά ο δίκαιος θα έχει φωτεινόν ένδοξον, ό,τι λέγαμε προηγουμένως για τη Θεία Δόξα, δια να αναστρέφεται τους Αγίους Αγγέλους και να είναι στο χώρο της Βασιλείας του Θεού εν δόξη. Οι ασεβείς θα έχουν και αυτοί αιώνιο σώμα, αλλά σκοτεινόν, και θα είναι αιώνιον διότι θα είναι, λέγει, υπομονητικών τιμωρίας αμαρτιών. Υπομονητικών θα πει όχι ότι θα έχουν υπομονή, αλλά ότι θα υφίστανται το αιώνιον πυρ χωρίς άλωσιν, ανάλωσιν, χωρίς κατανάλωσιν. Να, το ξαναδιαβάσω. Είδα εν πυρή αιωνίος και όμενος, ο ασεβής, μη δέποτε αναλωθεί. Είναι το πυρ το αιώνιον που είπε ο Κύριος. Πώς είναι αιώνιον πυρ? Καίει χωρίς να αναλώνει, χωρίς να καταστρέφει. Και έτσι μένει κανείς μέσα σε αυτό το πυρ που είναι φοβερό. Τι άλλο να πει κανείς παρά μόνο ότι είναι φοβερόν. Σας έχω πει κάποιες φορές στο παρελθόν, αλλά μια που τώρα εδώ το θέμα είναι σύναφες, επιτρέψατε όπως τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν να σας πω και τούτο. Αυτό το πυρ το αιώνιο είναι άκτιστον, όπως και το αιώνιον φως είναι άκτιστον. Το αιώνιον φως και το αιώνιον πυρ απορρέουν από την θείαν ουσίαν. Η ουσία του Θεού είναι άκτιστος βεβαίως, αλλά και οι ενέργειες που απορρέουν από την θείαν ουσίαν είναι άκτιστες και αυτές. Συνεπώς, όπως το λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το λέει και όλοι οι πατέρες αυτό. Δεν είναι, είναι δηλαδή πατερικό, πατερική ερμηνεία. Το λέει μάλιστα στην Εξαήμερό το Μέγας Βασίλειος αυτό. Το λέει σε μία παράγραφο, δεν θυμάμαι σε ποια του ομιλία, ότι όπως το ηλιακό φως φεύγει από τον ήλιο, δηλαδή το φως ταξιδεύει, όπως ξέρετε, είναι ηλιακές ακτίνες. Ακούστε, το φως ταξιδεύει και δεν γυρίζει πίσω, όπως θα ξέρετε, το κτιστό φως δεν γυρίζει πίσω. Όπως λοιπόν ταξιδεύει, κουβαλάει μαζί του αυτό που λέμε φωτεινότητα και αυτό που λέμε θερμότητα ή καυστικότητα. Αν πάρετε ένα φακό, θα το δείτε πάρα πολύ καλά, εστιάσετε μία ηλιακή ακτίνα ή μία δέσμη ηλιακών ακτίνων, αμέσως θα σας κάψει το χέρι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το φως είναι φορέας και φωτεινότητος, δηλαδή μια ακτίνα, και φωτεινότητος και θερμότητος που καίει. Τώρα φεύγει το άκτιστον φως από τη θεία ουσία, περνάει από τους δικαίους ως φως, χωρίς να υπάρχει καυστικότητα, και φτάνει εις τους κολασμένους, εις την κόλαση, ως πυρ χωρίς φωτεινότητα. Αυτό είναι. Έτσι συμβιβάζεται ο λόγος του Κυρίου που είπε πυρ αιώνιον αλλά και σκότος εξώτερον. Εξώτερον θα πει από μεμακρυσμένο σκοτάδι, δηλαδή σκοτάδι, σκοτάδι στην ιωστή δύναμη. Αυτό είναι το εξώτερον σκότος. Πώς έχουμε σκότος όταν έχουμε πυρ? Απλούστατα, φτάνει η καυστικότητα του ακτίστου φωτός εις την κόλαση χωρίς φωτεινότητα. Όπως βλέπετε αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι πραγματικότητα. Θέλετε να σας πω μια πραγματικότητα? Άκουστε το. Σας είπα προηγουμένως ότι οι Άγιοι δέχονται το θείο φως, το άκτιστον φως, οι Άγιοι, όταν όμως, σας είπα για τον Άγιο Γεώργιο, σας είπα για τον Άγιο Γεδεών, τώρα προσέξτε, πάνε δαιμονισμένοι στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Διονύσιο, στον Άγιο Γεράσιμο, και εκεί ο Άγιος βγάζει τους δαίμονες. Ξέρετε τι φωνάζουν οι δαίμονες διαστόματος δαιμονιζομένου? Ότι καίονται. Γι' αυτό και εκείνη η λαϊκή έκφραση, ο Άγιος Νεκτάριος, είναι λέει καψάλης, δηλαδή καίει. Ο Άγιος Σπυρίδων, καψάλης. Ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Γεράσιμος, καψάλιδες. Καίνε. Όταν λοιπόν λέγουν οι δαίμονες και το ακούν οι άνθρωποι, σύγχρονα πράγματα, Μεκές, τι είναι αυτό? Είναι η παρουσία της ακτίστου ενεργίας του φωτός χωρίς το φως, αλλά μόνο με την καυστικότητα. Και ότι αυτά, αγαπητοί μου, είναι πραγματικότητες μέσα στην καθημερινότητα, στη ζωή των Αγίων και των αμαρτωλών. Έχουμε περίπτωση που σου λέει ο άλλος, κοινωνεί, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, κοινωνεί αναξίως, προπετός, δεν το κάνει βέβαια ο Θεός σε όλους, γιατί αν το έκανε σε όλους θα είχαμε όλοι καεί, και να πέφτει χάμω και να σου λέει καίωμε. Είναι ιστορίες που τις έχετε ακούσει. Αυτό το κάψιμο είναι που τα σώματα θα είναι όλα αιώνια, αλλά η κατηγορία των, η τάξη των θα είναι ανομία. Και όπως αιωνία θα είναι η βασιλεία του Θεού, αιωνία θα είναι και η κόλαση. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.